Tiede ykkönen.
Tervetuloa taas Tieteen äärelle. Studiossa on Sisko Loikkanen. Tässä alussa pari uutista tieteestä. Rosetta-Luotain-hankkeessa on saatu uutta tietoa Churyumov-Gerasimenko-komeetan veden koostumuksesta. Euroopan avaruusjärjestö julkisti keskiviikkona, että kometan sisältämä vesi on erilaista kuin maapallolla oleva vesi. Siinä on nimittäin erilainen vedyn isotooppikoostumus. Ja tämä viittaa siihen, että maapallon vesi ei olisikaan kotoisin kometoilta, kuten tähän asti on spekuloitu. Nyt on sitten alettu pohtia sitä, että kenties maapallon vesi tulikin asteroideista, noista melko suurista kivisistä kappaleista, joita seikkailee kaukana avaruudessa tuolla Marsin ja Jupiterin ratojen välisellä asteroidivyöhykkeellä. Toistaiseksi jää siis vielä arvoitukseksi, mistä maapallon vesi on kotoisin, ja tätähän muun muassa Rosetta-hankkeessa haluttiin erityisesti selvittää. Ja toinen uutisemme käsittelee pimeää ainetta. Losannen teknisen yliopiston ja Leidenin yliopiston tutkijat ovat saaneet epätavallisia signaaleja kaukaa avaruudesta, ja ne on otettu vastaan ESAn XXM Newton-teleskoopilla, Perseuksen galaksiryppästä ja Andromedan galaksista, ja tällä kertaa röntgensäteilyn alueella. Ne ovat epätyypillisiä, ja on ajateltu, että signaalit saattaisivat olla peräisin pimeän aineen hiukkasista. Tämä on kiinnostava uutinen, ja siihen kannattaa palata vielä myöhemmin, kunhan asia hiukan selviää. Mutta mennään sitten Tiede Ykkösen varsinaisiin aiheisiin tänään. Kollageenihan on säijämäistä proteiinia, jota meissä ihmisissä on paljon, esimerkiksi luussa, rustossa ja ihossa. Oulun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, jolla sitä voidaan tuottaa jopa ihmisen sarveiskalvon korvikkeeksi. Kaatuminen taas on yleisin tapaturmainen kuolinsyy Suomessa, mutta miten näitä ikäviä kaatumisia voidaan ehkäistä, tätä on tutkittu Jyväskylän yliopistossa. Näistä kerromme tänään, ja ohjelman lopuksi kerromme vielä, kuinka ilmamolekyylien räjäyttäminen voimakkaalla laserilla auttaa akustiikan tutkijaa. Mutta aloitamme tänään Itämeren aalloista. Myrskyt ovat taas saapuneet, ja Itämerellä todettiin pari päivää sitten yli 10 metrin aaltoja. Käväisin ilmatieteen laitoksella kyselemässä Itämeren aaloista, tosin juuri haastatteluhetkellä meri oli rauhallisempi. Katselimme tutkimusprofessori Kimmo Kahman kanssa Ilmatieteen laitoksen aulassa olevaa valopylvästä. Seisomme tutkimusprofessori Kimmo Kahman kanssa Ilmatieteen laitoksen aulassa, ala-aulassa. Ja tässä edessä on korkea kolmionmuotoinen pylväs.
Se on aaltopylväs, joka näyttää, miten vedenkorkeus, eli aaltojen kulku siellä pohjoisella Itämerellä, missä tuolla aaltopoiju on, niin miten se siellä kulkee. Ja siinä nähdään, että se nousee nyt tuossa metrin ja kahden metrin välillä vaalon pohjasta tuo vedenpinta tällä hetkellä. Siellä on aika pientä aallokkoa, tuollainen 1,3 metriä merkitsevä aallon korkeus tällä hetkellä.
Se näyttää sen tosiaan tuommoisena sinisenä valovyönä tuossa, joka kulkee tuon pylvään halki, tuollainen valovyö aina tietyn etäisyyden päästä. Ja siis arvioit sen nyt olevan 1,3 metriä suurin piirtein tällä hetkellä?
No se näkyy itse asiassa tuota tietokoneen tuloksestakin, ja noin silmämäärin katsoo, että se heiluu siinä parin metrin korkeudella vaalun pohjasta, ja nyt se on tällä hetkellä metrin. Sitten kun se nousee tuonne ylemmäksi 4 metrin korkeuteen, niin sitten tuo väri vaihtuu keltaiseksi, ja sitten kun se nousee vielä ylemmäksi, niin se menee punaiseksi, ja tuolla kun se ottaa tuonne 8 metrin korkeudella olevaan yläreunaan, niin se on ihan punainen tuo värikoodi tuossa, mutta se ei suinkaan ole se korkein aalto, mikä tuossa paikassa on mitattu, vaan se menee tuonne lasikattoon asti 14 metrin korkeuteen.
Eli siis Itämeressäkö on 14 metrin korkuisia aaltoja?
Kyllä vaan. Itämeren aallot on aika isoja. Eivät pahimman paikan aaltoja, mitä maailmasta löytyy, mutta melkein puolet siitä, mitä pahimmalla löytyy. Mutta Itämerellä ne on harvinaisia, kun taas näissä tosipaikoissa niin ne on aika yleisiä. Et se on se suurin ero. Ja sitten tietysti Itämerellä ei tule niin pitkiä aaltoja kuin näissä hurimman paikan aallot ovat.
Kun sanot, että harvinaisia, miten harvinaisia?
No esimerkiksi tämmöisiä yli 8 metrin merkitseviä aallonkorkeuksia on Itämerellä mitattu vain yhden ainoan kerran. Ja nelisin kertaa taitaa olla mennyt yli 7 metrin merkitseviä aallonkorkeus.
Mutta onko ollut 14 metrin aaltoja?
Yksittäinen aalto on sitten ollut 14 metriä korkea. Eli siis merkitsevä aallonkorkeushan kertoo suurin piirtein sen silmämäärin havaittavan aallonkorkeuden keskiarvon. Ja yksittäiset aallot voivat olla aika paljon suurempiakin, melkein kaksinkertaisia siitä, joskus vielä paljon suurempiakin sitten, kun sattuu hyvin harvinainen tämmöinen hirmuaalto.
Miten tätä seurataan nyt sitten? Eli esimerkiksi tähän, niin miten tämä tieto oikein saapuu?
No se aaltopoiju sisältää aaltomittarin, ja sitten siinä on tällainen satelliitin kautta tapahtuva linkki, joka, eli se lähettää satelliitille tiedon ja sieltä se tulee sitten tänne meille ja tietokone analysoi sen ja sitten siitä se laskee tämän vedenpinnan korkeuden liikkeen. Eli emme saa joka hetki sieltä, missä vedenpinnan korkeus on, siihen toi satelliittiyhteys ei riitä oikein, mutta sen sijaan me voimme laskea sen, koska nykyään me ymmärrämme, miten tämä aaltojen matematiikka toimii ja kun me saamme tiedon aallon korkeudesta, niin sitten me voimme laskea sitä, miten se vedenpinta kulkisi siellä.
Minkälaiset satelliitit seuraavat tätä?
No, tämä on Argos-satelliitti, jonka kautta tämä tieto välitetään. Argosta käytetään tosiaan mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Jopa seurataan lintujakin. Ne vastaanottimet on niin pieniä, että sekin voidaan tehdä. Mutta näin aaltopohjan sopiutuu sen vuoksi, että se on varsin pieni teho. Tämä vaatii varsin vähän tehoa, että se ei kuluta sähköä liian paljon.
Onko syksy se pahin aika täällä Itämeren suunnalla? Siis korkeimmat aallot tulevat syysmyrskyillä?
Ehdottomasti syksyllä ja sitten juuri ennen jäiden tuloa. Se on se pahin aika ja se on melkein tuplasu tämä aallon korkeus silloin tässä loppusyksystä verrattuna kevääseen. Et jos keskimääräinen on tuossa metrin tienolla, niin se on 1,5 metriä tuossa loppusyksyllä ja sitten taas vaan runsas 0,5 metriä kesäaikaan keskimääräinen aallon korkeus.
Mikäs on aallon korkeuden ja tuulenvoimakkuuden välinen suhde?
Tuuli ne aallot kehittää, mutta tarvitaan paljon muutakin kuin pelkästään tuulta. Tarvitaan matkaa ja tarvitaan aikaa. Eli puhutaan pyyhkäisymatkasta, joka on se tuulen yläpuolisen matkarantaan tai siihen, mistä kova tuuli alkoi. Ja sitä täytyy olla paljon, että tulisi suuria aaltoja. Ja sitten myös tarvitaan aikaa, eli 1,000 kilometriä ja kokonainen vuorokausi ennen kuin tulee mitään todella isoja aaltoja. Et nuo Itämeren suurimmat aallot on vaatineet yli vuorokauden ja koko Itämeren eteläosan mitanneet, että niistä olisi tullut niin suuria. Ja sitä varten on Itämerellä niin paljon harvinaisempia, koska sitten kovan tuulen täytyy tulla juuri oikeasta suunnasta, että se kasvattaisi sinne pohjoisen Itämeren nurkkaan ne kaikista suurimmat aallot.
Mielenkiintoinen asia todella, että täytyy tulla tietystä suunnasta. Tarkoittaako se sitä suuntaa, joka pyyhältää sen pisimmän pituuden suuntaan?
No kyllä se käytännössä tarkoittaa melkein sitä, että ei sen tarvitse ihan sieltä suoraan etelästä tulla, vaan se voi tulla lounasta, joka on siellä yleisempi suunta. Se Gotlannin saarikin vähän haittaa niiden aaltojen kasvua, että ihan eteläiset Itämereltä asti ne eivät täydellä voimallaan pääse tulemaan. Että meillä voisi olla vielä hieman suurempi aalto, jos siitä saarta ei olisi siinä, mutta ei kovin paljon.
Entäs jos Tanskaa ei olisi ollenkaan, vaan se olisi avoin merta siitä tuonne Pohjanmerelle? Pohjanmeren suuntaan, niin miten se vaikuttaisi tähän meidän tuulitilanteeseen ja meren käyttäytymiseen?
No, meren käyttäytymiseen se vaikuttaisi kauheasti, koska silloin Itämeren vedenkorkeuden vaihtelut olisivat aivan erilaisia. Aallokkoon se ei kauheasti vaikuta, koska aallokko ei sieltä pääsisi sieltä Pohjanmereltä kuitenkaan kiertymään, vaikka ei olisi mitään Tanskaa siinä tulppana. Että melko lailla samanlaiset aallokko-olot olisi täällä meidän rannikolla, vaikka Tanskan salmi olisi pois, eli salmet olisi isot. Mutta vedenkorkeuden vaihtelut se mullistaisi aivan täydellisesti, koska meillä on mahdollista, että meillä on 50 senttimetriä vettä enemmän täällä Itämeressä, jopa 80 senttiä enemmän kuin mitä Pohjanmeressä, koska ne salmet on niin kapeita.
Jos nyt kuvitellaan, että Tanskaa ei olisi siinä välissä, niin eikö se tämä meidän meremme täällä olisi hiukan suolaisempi?
Sitten meillä olisi valtameren suolaisuus tänne, jos Tanskan salmet olisi niin suuret. Ja täällä on ollutkin paljon suolaisempaa vettä silloin, kun ne ovat vain vähän suurempia ne Tanskan salmet silloin tuossa Liturinan meren aikana.
Vaikuttaako suolaisuus aaltojen käyttäytymiseen? Voisi kuvitella, että suolainen vesi on hiukan raskaampaa kuin tämmöinen vähäsuolainen vesi.
No se on niin pieni se ero verrattuna ilman tiheyteen, että tämä veden tiheys vaihtelee niin vähän, että ei se vaikuta siihen aaltojen käyttäytymiseen. Tämä tiheysero on se, joka siihen vaikuttaisi. Silloin on jännittävä vaikutus aaltojen syntyyn, että suolassa vedessä aallot syntyy hiukan huonommin kuin makeassa vedessä, mutta sekin ero on niin pienen pieni, että se on enemmän niin kuin tämmöisen aaltotutkijan teoreettinen herkkupala eikä mikään tämmöinen oikea käytännön seikka. Että valtameren aallot ja Itämeren aallot niin eivät eroa sen suolaisuuden vuoksi toisistaan. Ja järvien aallot ja merien aallot eivät eroa sen suolaisuuden vuoksi toisistaan, vaan eroa sen vuoksi, että järvet on niin paljon pienempiä. Että jos järvi on tämmöinen iso niin kuin Laatokka kyllä, siellä on sitten samanlaiset aallot kuin Suomenlahdellakin.
Mikäs tuon meren syvyys nyt tässä lähialueellamme on? Siis mikä on syvin paikka ja missä ovat ne matalikot?
Sinne syvin lonkaro tuossa on tuossa Lanzarotin luona 400 metriä, mutta toi Gotlannin itäpuolella on sellainen laajempi alue, joka on yli 200 metriä syvää. Suomenlahtihan on vaan sellainen 60 metriä suurin piirtein. Ja Pohjanlahdella on sitten myös yli 100 metrin syvänne alueita, aika suuria. Eli meillä on tämmöistä kuitenkin matalaa, ei semmoista valtameren kilometrien luokkaa olevaa syvyyttä täällä missään Itämerellä. Ja nyt on niin, että aalto tuntee tuommoisen suurin piirtein aallon pituuden syvyydellä, se tuntee pohjaa vähäsen. Ja sitten kun tullaan puolen aallon pituuden syvyydellä, se rupeaa tuntemaan sitä jo ihan selvästi. Ja neljännesosa aallon pituudessa rupeaa sitten vaikuttamaan siihen aaltoon, että se taipuu oikein kunnolla ja rupeaa tapahtumaan kaikenlaisia tämmöisiä rannan ilmiöitä.
Mikäs on se aallon pituus?
No aallon pituus on kahden harjan välimatka, siis niin kun voidaan puhua kahdella tavalla aallon pituudesta, sen harjan pituudesta ja sitten toiselta harjasta seuraavaan harjaan. Ja nyt tässä tarkoitetaan aallon pituudella sitä harjasta siihen seuraavaan harjaan.
Ja kuinka pitkä se on nyt sitten näissä tapauksissa?
Meillä pisimmät aallot menee ehkä 150-200, ehkä 250 metriin, mutta ne on hyvin harvinaisia. Tyypillisesti meillä on aallot semmoisia 60 metriä, 100 metriä ja sitten silloin kun on kova aallokko, niin ehkä 150 metriä. Et mitä korkeampi aallokko, sitä pidempi sen täytyy olla, koska jos aalto on jyrkempi kuin 1:7, niin se murtuu väistämättä ja yleensä se murtuu jo vähän aikaisemminkin, että 1:10 tai 1:20, että semmoisella välillä se rupeaa murtumaan. Ja sitten jos aallokko tulee korkeaksi, niin täytyy olla pitkää. Mutta täytyy heti sanoa tässä, että aallokossa on aina monenmittaisia aaltoja läsnä, että siellä on niitä pitkiä aaltoja ja sitten siellä on lyhyempiä aaltoja. Ne lyhyet aallot ei koskaan häviä siitä, vaikka ne pitkät aallot kasvaisikin silloin, kun tuuli kehittää niitä. Vaan kaikki nämä elinpittaiset aallot on samanaikaisesti sormen mittaisista 100 metrin asti siellä. Sitten kun aalto kuolee, eli tuuli laskee ja aallokko jatkaa kulkua, niin sitten jäävät ne pitkät aallot jäljelle. Et silloin voi olla pelkästään niin kuin 100 metrin mittainen maininki siellä merellä, mutta silloin kun tuuli kasvattaa, niin siellä on kaiken mittaisia aaltoja läsnä. Että nyt kun puhutaan aallon pituudesta, niin yleensä ajatellaan sitä jo niin kuin hallitsevaa aallon pituutta siinä.
Niin, sitä harjasta harjaan, joka on kuvissa helppo esittää, mutta kun yrittää merellä sitä katsoa, sitä harjasta harjaa, niin se on joskus hyvin vaikea erottaa, että missä se siellä menee, koska se todella tuntuu, että se on ihan se meren pinta täynnä erilaisia harjoja.
Näin nimenomaan on sitä hyvin hankala mitata. Silloin kun se tuuli on laskemassa, niin sitä voi juuri ja juuri nähdä, mutta muuten se on kovin vaihteleva, että jos tätä katsoo, tätä vedenpinnan kulkua, niin sehän kulkee välillä ylös, välillä alas, eikä ollenkaan sillä täysin säännöllisesti. Ja se näkyy samana meren pinnassa, siinä ne harjat on eri etäisyyksillä toisistaan, koska siinä sattuu aina niin, että ei ole vain yksi aalto, vaan monta aaltoa, ja niiden summa tavallaan on se, mikä me nähdään. Eli ja sitten välillä ne harjat osuu päällekkäin ja tulee suuria aaltoja, ja sitten välillä ne harjat osuu vastakkain ja tulee aivan olemattoman pieni aalto. Ja sitten niiden suurten harjojen välissä on sitten pienempiä harjoja, joten aallon arviointi sieltä on todellakin hankalaa. Ja pitkän aikaa ajatus oli se, että eihän aallokosta voi sanoa yhtään mitään. Että ainoa asia on, että mitä aallokosta voi sanoa, että siinä ei ole mitään säännöllisyyttä, oli 1800-luvun suuren fyysikon mielipide aalloista. Mutta sitten me ollaan opittu, minkälaisella matematiikalla se asia voidaan selittää ja ymmärtää ja jopa rekonstruoida, niin kuin tässä aaltopylvässä tehdään.
Kimmo Kahma, minkälainen tämä syksy on ollut nyt Itämeren aaltojen osalta? Siis onko ollut isoja aaltoja, onko ollut normaali tilanne?
Ihan normaalta se noin päällisin puolin näyttää. Mehän teemme joka vuosi tuommoisen katsauksen sitä, kuinka tämä kuluva vuosi suhtautuu niihin pitkän ajan keskiarvoihin, nyt kun meillä on vuosikymmenien aaltomittaukset. Mutta en ole tehnyt sitä vielä, en osaa sanoa tarkemmin, mutta kyllä siihen on osunut kunnon myräköitäkin tähän syksyyn.
Vielähän saattaa tapahtua.
Juu, nythän se vasta aika tuleekin. Nämä kaikki ennätykset on ollut joulukuun tienoilla melkein, tai joulukuussa ja tammikuussa. Silloin on juuri ennen jäiden tuloa on se pahin aika.
Eli me joudumme odottamaan nyt vähän.
No kyllä vaan.
Nyt siirrymme Oulun yliopistoon. Siellä on tutkittu kollageenia jo pitkään ja opittu valmistamaan sitä geenitekniikan konstein. Ja nyt jopa ihmisen sarveiskalvoja voidaan valmistaa kollageenista. Oulussa käväisi toimittaja Leena Mattila.
Täällä Oulussa on tehty kollageenitutkimusta vuosikymmeniä suorastaan ja niistä tutkimuksista on päästy jo sitten sovellutuksiin. Täällähän on kehitetty myöskin tekniikka, millä geeniteknisesti pystytään tuottamaan kollageenia. Mitä siitä on saatu aikaan lääketieteellisen biokemian professori Taina Pihlajaniemi?
Tämä kehittämisprosessi juontaa juurensa siihen, että kollageenia voidaan käyttää biomateriaalina monenlaisissa sovelluksissa, lääketieteellisissä sovelluksissa, mutta myöskin kauneuteen liittyvissä sovelluksissa. Kollageenia voidaan käyttää esimerkiksi kehitettäessä luuta korvaavia materiaaleja, keinoihona, haavan kursimisessa tällaisena ompelumateriaalina ja myöskin ihoon ruiskutettavassa muodossa, jos halutaan kohentaa ihossa olevia ryppyjä. Ja kollageenia, jota tällaisissa sovelluksissa käytetään, eristetään eläinperäisistä, yleensä teurasjätteistä. Ja tässä lähestymistavassa on sellaisia ongelmia, että osalle ihmisistä eläinperäinen proteiini aiheuttaa yliherkkyysreaktioita, koska se eläimen kollageeni ei ihan täysin ole samanlainen rakenteeltaan kuin ihmisen oma kollageeni. Ja toisaalta eläinperäisistä lähteistä saadaan vain niitä kollageenia eristettyä, joita elimistössä on kaikkein eniten. Kollageenia kuitenkin on 28 erilaista ja vain paria kolmea näistä 28 saadaan eristettyä eläinperäistä materiaalista niin paljon, että niitä voidaan todella käyttää tällaisessa suuressa mittakaavassa erilaisissa sovelluksissa.
Mitä sitten tehdään, jos potilas tarvitsee niistä 28 kollageenista juuri yhtä sellaista vähemmän runsasta kollageenityyppiä? Tai jos eläinperäinen kollageeni ei kerta kaikkiaan sovi potilaalle? Sitäkin asiaa on tutkittu ja asiasta tietää kertoa enemmän professori Taina Pihlajaniemi Oulun yliopistosta ja Suomen Akatemian huippuyksiköstä.
No, me lähdimme täällä Oulussa 90-luvun alussa kehittämään menetelmiä, jolla voidaan tuottaa kollageeneja geenitekniikkaa hyödyntäen. Ja ajatuksena me oli, että pyrimme tuottamaan nimenomaan ihmisen kollageeneja bakteerisoluissa ja hiivasoluissa ja päädyimme kehittämään menetelmän, jossa ihmisen kollageenia voidaan tuottaa varsin suuria määriä hiivasoluissa. Ja tällä menetelmällä voimme tuottaa mitä tahansa kollageenia, eli sovellusmielessä emme enää ole rajoittuneita siihen, että elimistössä eniten esiintyviä kollageeneja voidaan ottaa lääketieteellisen hyötykäyttöön. Onnistuimme tässä kehittämistyössä täällä laboratorioissamme varsin hyvin ja lähdimme yhteistyössä yhdysvaltalaisen biotekniikka-lääkekehitysyrityksen Fibrogenin kanssa kehittämään tätä menetelmää suureen mittakaavaan sillä tavalla, että se, minkä saimme toimimaan täällä laboratorio-olosuhteissa, tämä yhteistyöyrityksemme sittemmin on kehittänyt sellaisen ison mittakaavan tuottoprosessiksi, jolla ihmisen kollageenia tuotetaan hiivasoluissa. Ja tällä hetkellä pystytään eristämään hiivasoluissa tuotettua ihmisen kollageenia ja testaamaan tämän tuotetun kollageenin käytettävyyttä erilaisissa lääketieteellisissä sovelluksissa.
Mihin näitä laboratoriossa oululaisen ryhmän resepteillä hiivassa valmistettuja ihmiskollageeneja sitten aiotaan käyttää? Professori Taina Pihlajaniemi jatkaa.
Erittäin hieno esimerkki tästä sovellusmahdollisuudesta on ruotsalaisten tutkijoiden kokeilut, jossa he ovat ihmisen tyypin 3 kollageenista tällä oululaisella menetelmällä geeniteknisesti tuotetussa tyypin 3 kollageenista tehneet keinosarveiskalvoja ja vertailleet tämän geenitekniikkaa hyödyntävien keinosarveiskalvojen käytettävyyttä normaaleihin elinsiirtotekniikkaan perustuviin toisilta ihmisiltä saatuihin sarveiskalvoihin. Ja he ovat julkaisseet pienessä potilassarjassa tehdyn tutkimuksen muutama vuosi sitten, jossa nämä ruotsalaiset Linköpingin yliopiston tutkijat osoittivat, että geeniteknisesti tuotettu keinosarveiskalvo koostuen kollageeni 3 toimii varsin hyvin verrattuna ihmiseltä saatuun sarveiskalvosiirränteeseen. Ja itse asiassa ehkäpä sillä tavoin jopa paremmin kuin toiselta ihmiseltä saatu sarveiskalvo, että hyljintäreaktiot osoittautuivat vähäisemmiksi ja lyhytaikaisemmiksi tässä keinosarveiskalvon kyseessä ollen kuin jos ihmiselle siirretään toiselta ihmiseltä sarveiskalvo. Ja tämä on esimerkki siitä, että tällä geeniteknisesti tuotetulla ihmisen kollageenilla on varmastikin monenlaisia hyödyntämismahdollisuuksia kehitettäessä erilaisia kudosten korjaamiseksi korvaavia keinomateriaaleja. Uskoisin, että tässä kehittämistyössä ehkä kannattaa yhdistää se keinotekoisesti tuotettu kollageeni kenties kantasolujen kanssa sillä tavalla, että kantasolut yhdessä tämän kollageenin kanssa voisivat olla sellainen hyödyllinen materiaali, kun muodostetaan vaikkapa uutta luuta tai muita erilaisia kudoksia pyritään korvaamaan.
Onko jotain muita hoitosovellutuksia tulossa näistä kollageeneista?
Kollageeneista uskoisin, että tulee monenlaisia hoitosovelluksia. Tällä hetkellä tietenkin aika paljon joudutaan arvailemaan, minkälaisia hoitoja saattaisi olla tulevaisuudessa näköpiirissä. Omassa tutkimusaiheessamme, jossa keskitymme eräisiin kollageeniperheen kollageeneihin, tiedämme, että kollageeni, jota kutsumme tyypin 18 kollageeniksi, on molekyyli, jossa on erilaisia toiminnallisia osia. Ja yksi tyypin 18 kollageenin toiminnallinen osa on nimeltään endostatiini. Tiedämme soluviljely- ja koe-eläinmalleissa, että tämä endostatiiniosa, jos se irrotetaan tyypin 18 kollageenista, niin se ehkäisee verisuonten muodostumista. Ja tietenkin voisi ajatella, että tämän endostatiinin annostelu saattaisi toimia tilanteissa, jossa on liiallinen verisuonimuodostus. Ja tältä osin tiedetään, että syövän kehittyminen vaatii paitsi muutoksia niissä itse kudoksen soluissa, jotka kehittyvät syöpäsoluiksi. Syövässä tarvitaan myöskin verisuonituksen lisääntymistä, jotta kasvava syöpäkudos saa riittävästi ravintoaineita verenkierrosta. Ja koe-eläimillä tämän tyypin 18 kollageenista peräisin olevan endostatiinin annosteleminen syöpämalleissa koe-eläimillä johtaa sen verisuonituksen kutistumiseen ja syöpäsolukon joko kokonaan häviämiseen tai pienenemiseen. Tämä on johtanut myöskin potilaskokeisiin tällä endostatiiniaineella. Nämä potilaskokeet eivät valitettavasti kuitenkaan ole osoittautuneet yhtä menestyksekkäästi kuin koe-eläinmallit, joka viittaa siihen, että me emme välttämättä ymmärrä vielä kaikkia niitä asioita, joita pitää voida hallita niin monimutkaisessa prosessissa kuin syövän synnyssä. Mutta tiedämme, että koe-eläinmallissa endostatiini voimakkaasti vähentää verisuonen muodostumista ja voi olla, että ehkä syöpä ei ole se paras sovelluskohde endostatiinille. Kenties se on joku muu elimistön prosessi, kuten vaikkapa verkkokalvon rappeuma ja sellaiset verkkokalvon sairaudet, jossa verkkokalvolle muodostuu liikaa verisuonia. Ehkä tämä on sellainen, jossa mahdollisesti kannattaa testata endostatiinin vaikutusta annostelemalla sitä sinne silmään verkkokalvolle ja katsomalla, että onko seurauksena sellainen toivottu liiallisen verisuonituksen väheneminen.
Toimittajana oli Leena Mattila tässä äsken. Kaatumistapaturmat ovat varsin yleisiä talvella, mutta voitaisiinko niitä ehkäistä? Aihetta tutki tuoreessa väitöskirjassa Rudolf Klemetti Jyväskylän yliopistosta. Hän teki tietokonesimulaatioita ja tarkasteli tasapainonhallinta ja kaatumisriskiä kävelyn aikana. Ja mitä selvisi? Toimittajana nyt Emilia Kruunval.
Ensin yritettiin ja mietittiin sellaiset erilaisilla pelkästään niin kuin kokeellisilla mittauksilla ja erilaisia mittausasetelmia tehtäessä. Niistä pyrittäisiin arvioimaan sitä tasapainoista kautta kaatumisriskiä, niin se oli se alku, mutta sitten lopulta sitten tavallaan ajauduttiin tähän, tai minä sitten kiinnostuin tämmöistä tietokoneen mallinnuksesta ja mietin, että miten voisiko sitä niin kuin sitä kautta pystyä tekemään, ja se, jossakin vaiheessa tuli se oivallus, ja tässä nyt sitten ollaan.
Clementin tutkimuksessa hyödynnetään Stanfordin yliopistossa kehitettyä tietokoneohjelmistoa, jolla pystytään simuloimaan liikettä.
Sillä ohjelmistolla simulaatiolla sitten pystyy tekemään tällaisia ennustuksia. Ja nyt mä olen niin tehnyt ennustukset, että mitä tapahtuu, jos esimerkiksi ihminen kompastuu. Sitä kautta arvioi sitä kaatumisriskiä.
Mistä voi tietää, että ihminen on vaarassa kaatua?
Sehän lähtee liikkeelle, että se ei ole sellainen mitenkään puhtaasti, voisi sanoa, teoreettinen simulaatio, vaan sen taustalla on mittauksia. Eli sitä tutkittavasta henkilöstä tehdään mittauksia, sitä kuvataan kameroilla, että saadaan kaikki nivelkuumat ja muut mitattua sen kävelyn aikana. Ja mitataan sitten voimia, mitä tämä ihminen kohdistaa lattiaan. Ja mahdollisesti myöskin voidaan mitata lihasten aktivoitumista tällaisilla lihasten tai ihonpintaan kiinnittävillä elektrodeilla. Nämä mittaustulokset sitten yhdistetään tällaiseen malliin, tietokoneen malliin, joka sitten mallintaa lihasmekaniikkaa, ja siitä me voidaan luoda sitten simulaatio. Ja se, tietenkin tämä mallihan nyt sisältää hyvinkin monimutkaista matematiikkaa, koska tämä lihasmekaniikka on hyvin monimutkainen ja ihmiskehossa on paljon liikkuvia osia, niin monimutkaistakin matematiikkaa. Ja sitten siitä tehdään se ennustus käytännössä sitten, että kuinka herkästi se simulaatiossa se ihminen sitten, kuinka sen liike niin kuin sen ärsytyksen tai kompastumisen seurauksena muuttuu, kuinka herkkä se on sille kompastumiselle, niin sitä sitten arvioidaan sen simulaation jälkeen.
Mutta minkä takia soveltavan fysiikan tutkija kiinnostui nimenomaan kävelystä ja siis kaatumisriskistä kävelemisen aikana?
No kävelyä nimenomaan sen takia, että koska suurin osa kaatumista tapahtuu kävellessä, silloin meillä nimenomaan täytyy tutkia sitä, arvioida kaatumisriskiä kävelyssä. Ja paljonhan on tutkittu niin kuin tehty tasapainomittauksia, että ihminen seisoo paikallaan, mutta harva ihminen kaatuu, niin kuin sanottaisiko, saappaat jalasta seisaltaan. Eli semmoiset mittaukset ei sitten kovinkaan paljon kerro meille sitä kävelyn tilanteesta. Ja tietysti on hyvin helppo tehdä semmoisia seisontatasapainomittauksia. Siksi niitä on tehty paljon, ja kävelymittaukset on taas hyvin vaikeita, mutta näihin on jouduttu tosiaan tämän takia tulemaan, koska kaatumista tapahtuu kävellessä.
Onko kävely monimutkaista fyysikon näkökulmasta, kun mittaillaan asioita?
No kyllä se on hyvin monimutkaista, koska niin kuin sanoinkin tuossa, että kun ihmisessä on monta liikkuvaa osaa, että on paljon niveliä ja näin poispäin, niin kyllä sen kävelyn analyysi on hyvin vaikea. Se mekaniikka on hyvin monimutkainen siinä, että senkin takia tämmöisen analyysin tekeminen on haastavaa.
Mitkä tekijät ovat sitten tärkeitä siinä? Mitkä altistavat sille, että ihminen saattaa kaatua?
No tietenkin, sitä voidaan lähestyä monelta eri tavalta, mutta hyvinkin niin kuin ymmärrettävää on se, että kaikkien sairauksien ja ikääntymisen seurauksena hermolihasjärjestelmän toiminta heikkenee, tasapaino heikkenee ja muutenkin toimintakyky heikkenee, niin nämä tietysti altistaa kaatumiselle. Jos tulee kompastumisia tai liukastumisia, niin ihminen ei sitten pysty tavallaan niistä sitä tasapainoa korjaamaan, vaan kaatuu tällaisia asioita. Ja näin tietysti pitäisi ihmisten pyrkiä vaikuttamaan ja parantamaan toimintakykyä, että ei kaatuisi.
Rudolf Klemetti, onko niin tosiaan, että tuo tasapaino on se, mihin pyritään, että lasketaan sitä myös siinä, että se on jonkinlainen ydinjuttu?
No tavallaan se on sen ydinjuttu, että miten sitä haluaa niin kuin kuvatakaan, että jos käytännössä se on pyörii tämän ympärillä, että jos on huonompi tasapaino, niin on korkeampi tai suurempi kaatumisriski. Sitten karikoidusti siihen kaatumisriskiin tietysti vaikuttaa muitakin asioita. Huono tasapaino tarkoittaa sitä, niin kuin tässä on mitattu tai simuloitu sitä, että jos me tehdään ärsytys tai tuommoinen häiriö, eli kompastuminen tai muun, niin kuinka herkästi ihminen lähtee sitä kaatumaan. Se on tavallaan sitä tasapainoa. Mutta sitten myöskin, mitä tässä nyt ei ole analysoitu, niin sen kaatumisriskiin vaikuttaa sitten sekin, että kuinka ihminen pystyy sen liikkeelle lähteen kaatumisen jälkeen sitä vielä sen kaatumisen korjaamaan. Eli ihminen ottaa sellaisen korjausaskeleen eteenpäin ja riippuu sitten, että kuinka tehokas tämä korjausaskel on ja riittääkö esimerkiksi lihasvoima sen kompastumisen tai kaatumisen ehkäisemisen. Tämä on hyvin niin kuin monipuolinen kysymys.
Rudolf Klemetti,
onko jonkinlainen oikea kävelytyyli sitten olemassa ja mitä siihen sitten liittyy tai ei liity?
No ei varmaan mitään sellaista niin kuin oikeaa tai väärää voisi näin sanoa, mutta kyllä se niin kuin oikeastaan sitten huomaa sellaisia, että jos on tasapainossa puutteita ja hermostollisia ongelmia, niin sen käytännössä sen huomaa siitä, että monella tällaisella henkilöllä ylävartalo heiluu sivusuunnassa kävelyn aikana. Sitä tietysti voisi jokainen sitten lähteä miettimään, että mitä tarvii tehdä, että se ei sitten heilus niin paljon ja tällä tavalla. Mutta sitten tutki myös väitöskirjassa sitä, että miten ihmiset sitä tasapainoansa hallitsevat, eli miten lihaksia koordinoidaan kävelyn aikana, niin siinä tuli sitten ilmi se, että tämäkin tehtiin tällä tietokonesimulaation avulla, niin tuli ilmi se, että vatsa- ja selkälihakset on tärkeitä ja lonkkaan vaikuttavat lihakset, kuten pakaralihakset, niin näiden lihasten toimintaa ja voimaa ja hallintaa kävelyn aikana pyrkisi parantamaan, niin silloin saadaan semmoista hyvää kävelyä aikaiseksi. Kyllähän tietysti kaikkein oleellista kuitenkin tässä on, että tämähän on vaan tämmöinen niin kuin tukitoimi, että oleellista on kuitenkin se, että ihmiset pitäisi niin kuin kunnostaa ja lihasvoimastaan ja tasapainostaan huolta. Sehän se on se pääpointti tässä, että näillä tämmöisillä tutkimuksilla pyritään vasta niin kuin avustamaan ja tukemaan semmoista toimintakyvyn parantamista. Jos ihmiset ei tee mitään, niin eihän tästä ole yhtään mitään hyötyä.
Mikä on sitten se helpoin tapa lähteä tukemaan itseään tässä mielessä, että kaatumisriski pienenee?
Lihasvoimaan ja tämmöiseen koordinaatioon tähtääviä harjoituksia sitten pitäisi tehdä. Ja nykyisin on muodissakin ollut tämmöiset niin sanotut toiminnalliset harjoitteet kuntosaliharjoittelussa. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että jos sä meet kuntosalille, niin älä mene mihinkään sellaiseen laitteeseen istumaan, koska ne nyt ei kehitä juuri mitään, vaan sun pitäisi olla seisoma-asennossa, tehdä vapaalla painolla jotain liikkeitä. Ja nythän on sitten muoti-ilmiönä ollut tuo kahvakuula harjoittelu, sehän on semmoinen hyvin toiminnallinen harjoittelu. Ja siinäkin voidaan saada tasapainoa, harjaannuttavia liikkeitä, jos mennään vähän yhden jalan varaan. Ja sitten, niin kuin meillä Jyväskylässäkin on ollut ja monessa muussa suuressa kaupungissa, on ollut muodissa tällainen aikuisten telinevoimistelu, ja Jyväskylässä on ainakin ikääntyneellekin ihmiselle telinevoimistelua, niin kyllä sitä kautta saadaan näitä oikeita asioita, tasapainoa ja lihaskuntoa kehitettyä. Että tietysti niin kuin vielä tärkeää ajatella, että kun kaatumista tapahtuu kävellessä, niin tietysti olisi sitä niin kuin kävelyn toimintakykyäkin hyvä pitää yllä ihan pelkästään kävelemällä ja kävellä portaan tai kävellä maastossa, niin näin jos tekisi sitä niin kuin kautta elämänsä, niin varmasti vanhanakin sitten olisi parempi toimintakyky.
Mutta vaikuttaako kaatumisriskiin esimerkiksi se, millaista vauhtia kuljemme?
Tota kysymystä mä tutkin tuossa väitöskirjassa, koska että miten se kävelyn nopeus vaikuttaa. Siitä on paljon niin kuin alalla puhuttu, ja koska ikääntymisen seurauksena kävelyn nopeus pienenee. Kun tutkin, huomasin sen, että itse asiassa kävelyn nopeus ei näissä mittauksissa vaikuttanut siihen tavallaan siihen tasapainoon. Sitä on monesti niin kuin ehdotettu, että vanhat ihmiset kävelee hitaasti sen takia, että hitaammassa kävelyssä on parempi tasapaino. Se meidän tutkimus ei tukenut sitä, mutta sitten taas toisaalta voidaan sanoa sitä, että kun se tasapaino on aika tavallaan vakio, vauhdista riippumaton, mutta sitten kovemmassa vauhdissa tämmöisessä esimerkiksi kompastumisessa tulevat, jos jalan lyö vaikka johonkin katukiveykseen, niin se törmäysvoima on paljon suurempi, niin sitä kautta se kaatumisriski on taas suurempi. Mutta tasapaino ei sinänsä ole niin kuin muuttunut.
Toimittajana oli tässä Emilia Kruunval. Professori Ville Pulkki Aalto-yliopistosta on keksinyt oivan, mutta yllättävän konstin tuottaa impulsseja akustiikan tutkimukseen, ja tässä tapauksessa ne ovat pamauksia. Tähän tarvitaan hyvin voimakasta laseria, ja sen avulla saadaan tällainen ääni. Kuulostaako rumpusettiin kuuluvalta lautaselta? Sointi on kyllä yhtä metallinen, mutta ei, tässä ei tosiaankaan ole kysymys rumpusetistä, vaan tässä räjäytellään ilmamolekyylejä rikki erittäin voimakkaan laserin avulla. Ja miksi näin, professori Ville Pulkki paljastaa.
Kun akustiikassa on tärkeää usein niin kuin mitata jonkin esimerkiksi huoneen impulssivaste, eli sinne soitetaan semmoinen oikein lyhyt ääni ja oikein voimakas ääni, niin voimakas kuin mahdollista. ja sitten katsotaan, että mitä sinne vastaanottavaan päähän tulee. Eli jos vaikka jossain konserttisallissa soitetaan semmoinen pikku napsu, ja sitten kuulijan kohdalla sieltä pitäisi kuulla semmoinen, jolloin sitten se kohta olisi sitten sitä jälkikaiunta. Niin sitten kun rakennetaan konserttisaleja, niin sitten usein tehdään sellaisia pienoismalleja, akustisia pienoismalleja etukäteen, niin niistä pienoismalleista kanssa mitataan tämmöisiä impulssivasteita. Niitä pyritään sitten skaalaamaan ylöspäin, ja että pystyttäisiin kuulemaan, miltä se sali tulisi kuulostamaan, jos se olisi tämän muotoinen. Niin me ollaan nyt kehitetty tällainen uusi tekniikka, jolla näitä impulssivasteita voidaan mitata pienoismalleista sekä myös pienehköistä huoneista. Se perustuu voimakkaan laserin käyttöön. Tässä meidän laserissa on nyt tämmöinen 6 nanosekunnin pulsseja infrapuna-alueella tulee, ja sitten siinä on hetkellistä tehoa suunnilleen 200 megawattia siinä valossa. Eli se on hirveän voimakas ja hirveän vaarallinen luokan 4 laaseri. Sillä voisi sytyttää tulipaloja ja saada palvaammoja aikaa ihmisille. Mutta idea on se, että kun se laaserin säde tulee jostain suunnasta, niin pistetään sen tielle linssi, ja linssi ikään kuin fokusoi sen säteen yhteen pisteeseen ilmassa. Siinä johonkin noin 5-7 senttimetrin päähän sitä linssistä saadaan se fokuspiste, eli polttopiste. Ja se todellakin on polttopiste, koska se räjäyttää sen ilman, mikä siinä oli siinä pisteessä. Siinä tulee niin paljon energiaa siihen yhteen pisteeseen, että se repii jo noista atomeista irti elektroneja, ja siihen muodostuu semmoinen ihan pieni plasmapallo.
Ilmassa siis räjäytellään voimakkaan laserin avulla ilman molekyylejä rikki. Ja tällöin syntyy pieneen tilaan plasmapallonen, joka voidaan jopa silmin nähdä, ja tuo pieni tila on todella pieni, se on millimetrin suuruusluokkaa tai jopa sitä pienempi. Ja akustiikan suunnittelijaa tai tutkijaa kiinnostaa nyt se, mitä tapahtuu tämän jälkeen.
No se plasma siinä elää jonkin aikaa, että sen lyhyen aikaa nähdään se palopallo, mikä katoaa sitten siitä nopeasti. Mutta meitä akustiikkoja kiinnostaa se, että sieltä myös lähtee yksi shokkiaalto ulos. Eli samanlainen kuin lentokoneista lähtee, kun ne menee yli äänin nopeudella, joka sitten kilometrienkin päässä niin kuin helisyttelee vielä noita ikkunaruutuja. Mutta tässä se saadaan ikään kuin äänilähdettä ei tavallaan edes ole olemassa, koska se on se, vain se ilma, mikä sinne räjähtää. Niin silloin me saadaan tällaisia ideaalisia akustisia ominaisuuksia, että se shokkiaalto, mikä siitä lähtee, se on aivan samanlainen kaikkiin suuntiin. Ja siinä on valtavasti äänienergiaa. Jos se tuotaisi korvan viereen, niin siitä voisi korvavamma tai kuulovamma tulla.
Eikä sitä tietysti pidäkään tuoda korvan viereen. Mutta näin melko yllätyksellistä konstia voidaan käyttää siis akustiikan tutkimuksessa hyväksi. Professori Ville Pulkki.
Näissä pienoismalleissa voidaan ovelasti tehdä se silleen, että rakennetaan se akustinen pienoismalli osin ainakin lasista. Ja lasihan on, valo menee sitä läpi, mutta ääni ei. Eli me voidaan tehdä niin, että meillä on se säde tulee ulkoa, pienoismallin ulkopuolelta, ja sitten meillä on se linssi juuri ennen sitä ikkunaa, ja linssi fokusoi sen säteen sinne yhteen pisteeseen pienoismallin sisällä, ja se pikku räjähdys tapahtuu siellä, ja sitten meillä on pienoismallin sisällä on sitten se mikrofoni, joka vastaa sitä kuuntelijan pistettä, jolloin me saadaan sitten mitattua tämän pienoismallin impulssivaste tällä tekniikalla paremmin kuin ennen.
Ja kuunnellaanpa vielä kerran, miltä tämä kuulostaa.
Mä voin tästä soitella vähän sitä, että tässä toi se shokkiaalto tapahtuu huoneessa, jolloin mä pistän vähän ääntä tähän, jolloin sieltä kuuluu semmoinen pikku napsaus ja sitten sen huoneen aiheuttama kaiunta. No tuossa kuuluu vähän niin kuin häiriö, melua ja häiriöääniä siinä välissä, mutta toi tuommoinen räjähdyksen tapainen ääni oli nyt sitten se impulssi. Mutta jos se, niin kuin otetaan se pelkästään se impulssi, eli kaiuttamassa huoneessa äänetetään, niin silloin se kuulostaa täältä. Eli tämä on nyt sitten kuitenkin mennyt kaiuttimen läpi ja tämän mikrofonin läpi, että se ei enää ole niin hienon impulssimainen kuin alun perin, mutta kyllä se nyt ihan luultavasti ajaa asian. Kun meillä sitten tehdään niin, että mitataan tuommoisen, meillä on tuommoinen aika iso akvaario, niin sen sisältä mitataan sitä ääntä, saadaan se impulssivaste. Ja jos me sitten tehdään niin, että me otetaan kuivaa sellon ääntä, joka ehkä löytyisi tästä. Eli siinä on siis sellon ääni, missä ei ole kaiunta. Ja sitten me ikään kuin mitataan sen huoneen pienoismallin impulssivaste, skaalataan se sen kokoisessa, kun se olisi ollut oikeasti, niin, uskon sen täältä sitten. Tämä oli siis, tämä on nyt oikeastaan akustisen mallin antama tulos, ja nyt sitten tulee se mitattu. Alun perinhän siis se kuulosti tältä. Eli kyllä se ainakin hyvin oikeansuuntaiselta se nyt kuulostaa.
Tässä siis tutkitaan akustiikkaa ja laserin toimivuutta akustisten vasteiden mittauksessa. Ja tätä tällaista menetelmää voidaan hyödyntää, kuten Ville Pulkki aiemmin totesi, konserttisalien tai pienten tilojen akustiikan selvittämisessä, mutta on hänellä jo tiedossa muitakin jännittäviä sovelluksia.
Ihan niin kuin mikrofonivalmistajat on kiinnostuneita tästä sen takia, koska tällä pystytään tuottamaan hyvin toistettavia tämmöisiä impulsseja, joilla sitten vaikka kun he valmistaa mikrofoneja, niin sitten he voi testata, että ne toimii todellakin oikein hyvin. Että tässä on tällaista ihan teknistä etua. Toinen asia on sitten tällainen, että tällä voidaan viedä näitä räjähdyksiä semmoisiin paikkoihin, minne aikaisemmin ei ole voitu viedä. Kukaan ei ole tätä vielä tehnyt, mutta esimerkiksi jos vaikka halutaan tutkia, miten kännykän akustiikka toimii, niin silloin me voidaan tehdä se kännykkä prototyyppi lasista ja sitten viedä se räjähdys sinne sisälle sen lasin läpi, jolloin voidaan sitten tutkia esimerkiksi sitä, että miten minne kännykän kaiutin kannattaisi laittaa, että se ei kuuluisi siihen kännykän mikrofoniin.
Mistä tämä laser-idea alun pitäen syntyi?
Tänne tuli yksi viulurakentaja. Hän piti puheen sitten ja viulurakentamista ja suunnittelusta ja viuluakustiikan mittaamisesta. Ja hän sitten sanoi sitten, että hän haluaisi sellaisen impulssilähteen, jonka voisi viedä viulun sisään ilman, että sinne menee mitään niin kuin kaiutinta tai muuta. Ja sitten mä silloin mietin siinä sen jo sen puheen aikana, että olisikohan laser kiva tässä, koska se on silloin ikään kuin se menisi valona sisään ja sitten se pitäisi saada jotenkin räjähtämään siellä sisällä.
Näin kertoi siis professori Ville Pulkki Aalto-yliopistosta. Suurteholasereissa tuo laserin poksahtaminen ilmassa on haitallinen ja harmillinen sivuilmiö, jota Ville Pulkki tutkimuskumppaneineen keksi ruveta hyödyntämään tällä äskeisellä tavalla, ja tässähän oli todella luova idea. Sunnuntai- ja maanantai-välisenä yönä Geminidien tähdenlentoparvi lentää, ja lentää se vielä alkuviikostakin tähtitaivaalla. Joten tarkkailkaa tähtitaivasta, jos se sattumalta pilvierausta suostuu näkymään. Me toivomme tietysti sitä. Nyt toivotan hyvää perjantai-jatkoa kaikille ja oikein hyvää viikonloppua.